paseando por Compostela con mulleres, un percorrido pola cidade e polas súas mulleres. Con Encarna Otero.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar.
Retomamos hoxe a historia destas mulleres de Compostela que, bueno, que abriron tantísimos camiños. E hoxe vamos a falar de unha pioneira, María Antonia Sanjurjo Aranaz, que naceu en Santiago e que abriu un camiño que aínda hoxe ten dificultades para andar, aínda que sea de erva. Ela foi pioneira como xogadora de hockey sobre erva e unha das fundadoras do Hockey Club de Vigo, o chamado Atlántida. Naqueles anos 20 e 30 que xogou moitos campeonatos e que estuvo na parte alta da táboa, digamos, do hockey femenino sobre erva. María Antonia Sanjurjo Aranaz nace en Compostela, por eso vou a falar hoxe dela, inda que é de estirpe viguesa por parte familiar, e ademais, bueno, pois forma parte desas familias viguesas pioneiras. Así que non é de extrañar que ela tamén o fose en todas as actividades que realizou na súa vida. Nace no 1910 e a verdade que morre moi nova. Morre no 39 por tuberculose, pola tise que se chamaba naquel momento, que foi unha enfermedade que hasta que chegou a penicilina levou a moitísima xente. Non? Ela estuda peritaxe mercantil en Vigo, nesto xa é unha pioneira, e foise a Madrid, se trasladou a Madrid para estudar Dereito, e para estudar tamén na Escola de Estudos Superiores Mercantís. É dicir que unha vez acabado o peritaxe quixo continuar e é a Madrid, se traslada a Madrid e en Madrid vive na residencia de señoritas que estaba presidida e levada por María de Maeztu, que formaba parte do ideario da Institución Libre de Enseñanza, donde tamén estudaron outras mulleres galegas que estuveron en Madrid, como é o caso de Olimpia Valencia, que vai a ser, que foi xinecóloga. Ali, nesta residencia, é donde comeza a practicar hockey sobre erva, é donde o descubre e se convirte noutra das súas paixóns, porque xa dixen que o peritaxe fora unha delas. E entón, cando remata os seus estudos, bueno, xa antes, cando volve no verao, pero sobre todo cando remata os seus estudos en Madrid, pois difunde e populariza en Vigo este deporte entre as mozas como ela, non? E chegou a ser tesoureira da Federación de Hockey sobre Erva de Galiza, porque ela o difunde en Vigo, pero logo despois este deporte vai a pasar tamén a outras vilas galegas, en Coruña se vai a practicar tamén, e entonces isto vai a dar lugar ao nacimento de unha federación galega de hockey sobre erva. No ano 1933 fúndase a equipa femenina da Coruña, e entonces, bueno, pois vedes, vades a ver que a rivalidade Coruña-Vigo non é só no fútbol, Era tamén en outros deportes. Pensamos que agora non. No hockey femenino sobre erva tamén había unha rivalidade sana de nos partidos que logo despois sempre remataban unha festa de confraternidade entre as xogadoras, as técnicas, bueno, todo o mundo que formaba estas equipas, non? Foi tamén presidenta de honra, ademais de tesoureira desta Federación Galega de Hockey sobre Femenina de Hockey sobre Erva. Ela se afilia ao Partido Galeguista, bueno, participa xa antes da fundación do Partido Galeguista, dá o seu apoio ás candidaturas de Castelao, é dicir, nas eleccións de 1931, antes de que se fundara o Partido Galeguista, ela dá apoio ás candidaturas galegas, ou ás candidaturas galegas para o Congreso, entre os que está Castelao. E cando se funda o Partido Galeguista, pois afíliase e participou activamente tamén na campaña do Estatuto e nas actividades políticas destes anos, non? Parece ser que a súa afiliación, xa sabedes que hai moita dificultade para acceder aos papéis do Partido Galeguista, que están casi todos expoliados, destruídos, queimados, pero temos noticia de que se afilia no ano 1933 e chegou a ser bibliotecaria da agrupación do Partido Galeguista en Vigo. Ela consigue, co apoio da familia, seguirse a formar en varias universidades americanas entre 1935 e 1939, e ali xa nos Estados Unidos de América amplía a súa formación, que ela consideraba que era moi importante despois poderla desenvolver en Galiza, estudando xeografía, é dicir, que tamén estudou xeografía, non? Ela está en Estados Unidos entre 1935 e 1939 e a verdade é que, sabendo o que pasou despois, por sorte para ela, non viviu o terror, o horror, a represión do 36 até o 39 na Galiza, donde non houve guerra directamente, pero si houve unha represión feroz. Non a vive porque a ela, como militante do Partido Galeguista, seguro que esta represión tamén lle iba a chegar, pero é verdade que a vida arrancou por outro lado. No ano 1939 está moi dañada xa pola tuberculose e a súa nai e a súa irmán van a buscar os Estados Unidos e ven a Vigo prácticamente, volve a Vigo prácticamente para morrer, porque morre o 31 de outubro de 1939, como dixen, con 29 anos. Imaginadevos se ela vivira a esperanza que iba a ser poder desenvolver todas esas actividades na Galiza, pero tamén é verdad que esa esperanza quedaría truncada no 39 porque o deporte femenino foi prohibido, porque as mulleres non puideron traballar, é dicir que todo o que esta muller, María Antonia Sanjurjo, na súa vida e na súa mocedade desenvolvera, iba a quedar truncado tamén. Bueno, no ano 1933 temos noticias e das novas que temos dela, que dá unha conferencia 11 de xullo en Vigo, na que, como muller deportista e feminista, defende a práctica dos deportes para as mulleres. Dice que o deporte é saúde, o deporte é irmandade, o deporte conleva valores que son moi importantes para o desenvolvemento das persoas e moi especialmente das mulleres. Por tanto, a ese nivel foi unha pioneira total. E tiña previsto tamén facer a súa tese cando volvera sobre as industrias pesqueiras de Vigo e as industrias derivadas da pesca. É verdad que pertenecía a unha familia pois industriosa. O seu avó, Antonio Sanjurjo Badía, foi recoñecido como empresario innovador e emprendedor, non? E agora quería ler aquí unha reseña para rematar esta historia de María Antonia Sanjurjo, nacida en Compostela, que sae na nosa terra no ano 1935. E dice: deporte e galeguidade, moi ben polas raparigas do Atlántida. Un feito a parecer insignificante, que sen dúbida pasou sin advertir, para moitos motiva este noso comentario. O equipo feminino vigués de hockey, que leva o nome xa expresivo de Atlántida, concertou un partido co Athletic de Madrid e, para obsequiar as xogadoras visitantes, preparou unha festa da que transcribimos a invitación, é dicir, o partido remataba nunha festa. Había que xogar, pero despois viña a amizade. A xunta directiva desta sociedade pon en coñecemento dos seus socios a festa de ambiente galego que, en honra do Athletic de Madrid, vai ter lugar no xardín do Pazo de Castrelos. Dado o carácter típico da festa, prégase a todas as donas e cabaleiros que pensan asistir procuren traxes rexionais que darán grande realce ás belezas do parque. Prégase tamén a todos os socios que toman parte nos cantos e bailes populares non deixen de asistir aos ensaios no local do club. Como se ve, unha festa galega ideada con senso e que en Galicia non adoita ser frecuente entre xentes da chamada boa sociedade, que se espalle o exemplo patriótico da xentil raparigas viguesas da Atlántida. Isto, bueno, pois no mundo e no ambiente que María Antonia Sanjurjo viviu, e hasta que a enfermedade a arrebatou con 29 anos.
Lendas bellas que non queres lembrar.